Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Îți amintești de celebra sintagma lui Martin Luther? Simul justus et peccator. Tradus, sună așa, ești concomitent neprihănit sau drept, dar și păcătos. De câtva timp studiem împreună condiția omului angajat în procesul sfințeniei. Și am ajuns să descoperim în Filipeni 2:12, pe de o parte, sensul luminos al procesului mântuirii, când scrie, duceți mântuirea voastră până la capăt, dar și un sens întunecat al conștiinței tot mai alarmate la descoperirea noilor substraturi ascunse ale păcătoșeniei umane. În cuvintele scrise de Pavel, duceți cu frică și cu tremur. Pentru clarificarea întrebării, cum se armonizează cele două, avem cuvântul Scripturii în ajutorul nostru. Episodul 17. Capitolul 4. Două neprihăniri. Partea a doua. Paradoxul mântuirii. Continuare. Acest cuplu de două afirmații aparent ireconciliabile, a fi în același timp drept neprihănit, dar și păcătos, se explică sau se regăsește în prima epistolă a Sfântului Ioan. 1 Ioan 3:8-9 scrie: cine păcătuiește este de la diavolul. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui. Iar în primul capitol, 1 Ioan 1:8-9 scrie: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Singur, doar condiția de simul justus et peccator le poate armoniza. Împreună, ele definesc procesul sfințirii. Ucenicul este neprihănit și sfânt, dar în același timp este și se vede ca un păcătos, simțind mai mulți ca toți păcătoșii la un loc nevoia de a fi spălat în sângele mielului. Subtitlu: desăvârșit. Poate că te întrebi, atunci cum să înțeleg cuvintele Domnului Iisus Hristos care ne poruncește: voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5:48. Întrebarea pare cu atât mai împovărătoare cu cât etalonul desăvârșirii nu este ca Adam înainte de cădere, ci ca însuși Tatăl vostru cel ceresc. Ei, dilema ne cere în prealabil să clarificăm conceptul de desăvârșire. În mod curent, mintea noastră îl traduce prin a fi perfect, fără defect, ideal, ireproșabil, complet, sublim, divin. Etimologic însă, cuvântul perfect derivă din latinescul perfacere, per factum. Și înseamnă pur și simplu ceva realizat, săvârșit, de unde vine și românescul desăvârșit. Același sens îl are și cuvântul grecesc teleios, adică dus la bun sfârșit sau desăvârșit, ca în acest verset din Matei 5:48. Dar de la desăvârșit sau dus până la capăt și până la ideal, sublim, divin, este o distanță infinită. Cum s-a ajuns aici? Cei care au produs confuzia sunt filozofii greci. Aceștia au atribuit perfecțiunii o conotație care s-ar potrivi doar zeilor din Olimp, întrucât noi, europenii, suntem modelați intelectual după calapodul grecesc. Când citim cuvintele Mântuitorului, ne gândim la o stare ideală absolută. Benjamin Franklin, care a trăit între 1706 și 1790, este considerat, citez, cel mai educat și influent american al epocii sale. Închid citatul. El a fost de toate. Tipograf, scriitor, filosof, politician, savant, inventator, umorist, activist civic, diplomat și om de stat. Mai puțin creștin. Fiind adept al iluminismului, Franklin era deist și mason. Avea idealuri înalte. Fiind motivat de capacitățile sale înnăscute, aspira la perfecțiune. În această privință, Franklin scria: am conceput curajosul proiect de a ajunge la perfecțiunea morală. Doream să trăiesc fără a comite vreodată nici cea mai mică greșeală. Voiam să birui tot ce m-ar fi împins în greșeală, fie ele înclinații naturale, obiceiuri sau tovărșirele. După ce știam sau după ce credeam că știu ce e binele și răul, nu vedeam de ce n-aș putea să împlinesc pe unul și să levit pe celălalt. Curând însă am descoperit că mi-am luat o sarcină cu mult mai dificilă decât mi-am imaginat. Obiceiul a prins ocazia neatenției. Înclinația era uneori mult prea puternică față de rațiune. În cele din urmă, am ajuns la concluzia că aspirația speculativă, anume că este în interesul nostru să fim cu totul virtuoși, nu era suficientă ca să prevină căderea în greșeală. Dacă ai întreba un fariseu sau un rabin ce înțelege el prin desăvârșire, ți-ar da răspunsul mult așteptat: conformarea totală cu legea lui Dumnezeu. Dacă ai bifat cele 10 să nu uri, atunci zici că ești perfect. Cam așa gândește și o categorie de credincioși neoprotestanți. Tocmai de aceea o mare parte dintre noi ne simțim ok, mulțumiți cu starea noastră. Ciudat totuși când auzim mesajul îngerului către Laodiceea: ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. După cum spune cuvântul în Apocalipsa 3:17. Când auzim aceste cuvinte, aprobăm fără rezervă, ba chiar dăm din cap semnificativ. Sesizezi totuși o fractură între teologie și viața practică? Tensiunea dintre ce credem noi despre noi înșine, că suntem buni, și cum ne caracterizează cuvântul lui Dumnezeu: suntem pierduți, trebuie să găsească o rezolvare. Iar rezolvarea se află chiar în pasajul în care se rostește imperativul desăvârșirii de către Iisus Hristos, adică în Matei, capitolul 5. Subtitlu: mai sus decât fariseii. Capitolul 5 din Evanghelia după Matei este socotit a fi Carta Împărăției Cerurilor sau Proclamația Neprihănirii lui Dumnezeu. Din noianul de idei profunde, mă voi referi pentru început la versetul 20. Iisus zicea: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția Cerurilor. Primul gând care te izbește este întrebarea: cum ai putea tu, un oarecare, să întreci performanțele unui expert care a despicat firul în nopt și care apoi se ține aprig de toată cunoștința lui teologică? Ateismul este un sport elegant și cinstit. pentru că competitorul nu se luptă în mod direct cu nimeni, decât cu sine însuși. Obiectivul său este să se autodepășească. Îmi place să privesc atletismul. Odată am urmărit competiția săriturii în înălțime. I-am urmărit pe atleți cum își pregăteau saltul, cum în minte repetau pașii. Apoi m-am uitat la baremurile uluitoare pe care le-au cucerit. În 1978, 2,34 m, înălțime. Apoi, în 1985, au sărit la înălțimea de 2,41 m. Și culmea s-a realizat în 1993. Sotomayor a sărit 2,45 m. Pua, performanțe supraomenești. Eh, eu, în condiția mea, cum aș putea sări măcar un sfert sau jumătate din performanța lor? Cum, să mă compar eu cu ei? Absolut exclus. Cam așa stau lucrurile cu neprihănirea noastră comparativ cu neprihănirea fariseilor. Căci cum ar putea un biet ucenic să le depășească performanțele acestor experți? Sau Domnul Iisus se gândea la altceva? Subtitlu: Revelația. Surprinzător, mesajul lui țintește în cu totul altă parte, lucru care este evident în fragmentul imediat anterior imperativului fiți desăvârșiți, fragment în care Iisus cere, în versetul 39, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, în versetul 40, oricui vrea să se judece cu tine, lasă și cămașa, versetul 41, dacă te silește cineva să mergi o milă, mergi cu el două, versetul 42, celui ce-ți cere, dă-i. În versetul 44, iubiți pe vrăjmașii voștri. În versetul 46, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, nu fac așa și vameși. Versetul 47, dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, oare păgânii nu fac la fel? Practic, întregul fragment face referire la un singur principiu, dragostea, pe care îl aplică în diferite circumstanțe. Performanța cerută de Iisus, ca neprihănirea noastră să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, nu vizează centimetri în plus, adică o cantitate superioară, ci o cu totul altă calitate, cu totul diferită. Dacă fariseii se raportau la litera legii și acumulau puncte, Iisus corectează direcția lor cu 90 de grade. El lasă în umbră forma, adică litera legii, și întoarce obiectivul către fondul sau spiritul legii pe care forma doar îl slujește. Desăvârșirea pe care Iisus o poruncește are în vedere o dragoste fără frontiere. Oricât de surprinzător ar părea, totuși neprihănirea evanghelică se confundă total cu dragostea necondiționată, oferită mai ales celor care, după criteriile justiției omenești, așa cum apare în fragmentul citat, apar numai oameni răi, care vor să se judece, care îmi dau palme, care mă obligă să merg o milă de loc, care îmi cer fără să-mi dea înapoi, care sunt vrăjmași, care sunt străini și vameși, după criteriile justiției omenești, nu merită. Părintele Serghei. În 1898, Lev Tolstoi a scris novela Părintele Serghei. Eroul ei, un tânăr locotenent frumos și fercheș, dezamăgit fiind de infidelitatea logodnicei sale, se refugiază în viața de mănăstire sub numele de Serghei. Prin zelul său de a atinge perfecțiunea în devoțiune și slujire, novicele se evidențiază repede. Cel mai mult însă îl chinuie patimile firii sale pământești, pe care încearcă să le izgonească prin posturi lungi și rugăciuni. Tulburat de faptul că domnișoare arătoase vizitau mănăstirea, ochindu-l mereu pe el și tulburându-i liniștea, Serghei se retrage din mănăstire ca un pusnic refugiat într-o peșteră îndepărtată, cât de cât amenajată. Odată, după 6 ani de pusnicie, în plină iarnă, peștera lui este vizitată de o văduvă tânără și seducătoare, Makovkina. Femeia făcuse pariu cu gașca ei de petrecăreți că nimeni, nici fostul locotenent călugărit, nu va putea rezista farmecilor ei. În fața ușii chiliei, în gernă prasnic, Makovnica cere îndurare de a fi primită la căldură. Împotriva voii lui, la plânsetele femeii, părințelul se simte dator să-i dea drumul, dar o face tremurând de teama patimilor din el. Iar când ea a încercat să-l ademenească, Serghei, ca să pună stabile instinctelor în clocot, se duce și cu barda, jap, își retează degetul arătător. Durerea îl salvează. Makovkina, rușinată, părăsește chilia și, adânc impresionată, hotărăște să-și schimbe viața păcătoasă. Și uite că faima părintelui Serghei creștea. Trecuseră 13 ani de pusnicie. Mâinile lui făceau minuni. Oamenii se prosteneau înaintea lui ca înaintea lui Dumnezeu. Măreția statutului de sfânt îi mângâia singurătatea. Până într-o seară, când cineva i-a aduse o fată slabă de minte, de 22 de ani, ca el să se roage pentru vindecarea ei. Simțământul sfințeniei și al valorii de sine l-au lăsat vulnerabil. Ceea ce era greu de imaginat s-a întâmplat. Îngrozit de ceea ce făcuse, mai ales îngrozit că știrea avea să împânzească Rusia în lung și în lat, Serghei se hotărăște să fugă. Își schimbă veșmintele cu haine țărănești, își taie pletele și dispare noapte. Se gândea la început să-și pună capăților. Dar în prima noapte a avut un vis în care un înger îi spunea: du-te la vară ta Pașenca, du-te și învață de la ea care-i păcatul tău și ce ai de făcut pentru mântuirea ta. După zile de vagabondare, cerșindu-și pâinea, Serghei a ajuns în târgul unde locuia Pașenca. Pe ea a găsit-o îmbătrânită, slabă, dar slujind cu toată dăruirea fiicei ei bolnave și neputincioase, cu 5 copii, încrămădiți cu toții în odaia ei. Ascultând povestea vieții ei, plină de căință pentru greșelile tinereții sale și marcată de sacrificiu și devotament pentru amărâți, Serghei are revelația adevărului. În aceeași seară, pornește necunoscut, cugetând la lecția primită. Așadar, eu am trăit pentru oameni și ochii lor, pretextând că trăiesc pentru Dumnezeu. Pașenca trăiește pentru Dumnezeu, imaginându-și că trăiește pentru oameni. Da, Dumnezeu nu există pentru cine trăiește pentru slava ce vine de la oameni, ca mine. De acum vreau să-L caut și să-L slujesc pe El. Așa stau, față în față, desăvârșirea religioasă și desăvârșirea hristică. Apostolul Ioan, ucenicul care a trăit cea mai dramatică transformare în urma întâlnirii sale cu Isus, fiind și cel care a urmărit timp de multe decenii evoluția bisericii primare, articulează în termenii cei mai radicali testul mântuirii. Și urmează un șir de versete. 1 Ioan 2,10: cine iubește pe fratele său rămâne în lumină. 1 Ioan 3,14: noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. 1 Ioan 4,7: oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. 1 Ioan 4,8: cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. 1 Ioan 4,20: dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și ultimul verset, 1 Ioan 4,21. Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Ei, dacă lăsăm deoparte teoria și analizăm doar pragmatic relația dintre iubire, adică fondul, și poruncă, adică formă, ajungem implacabil la următoarea constatare. Mai întâi, 1. Că iubirea se exprimă în mod automat prin împlinirea poruncilor, dar mai mult le și excede, depășind limitele literei și înglobând toate compartimentele vieții. Și 2. Aparent, porunca poate fi împlinită și la rece, fără iubire, respectând milimetric litera poruncii, dar o lasă stearpă, fără conținut, ca o cochilie goală, spre marea păcăleală a credinciosului. Din exemplul Pașencăi, neprihănirea dragoste nu poate fi separată deloc de neprihănirea faptă. Prima se referă la operația lăuntrică efectuată de Duhul Sfânt, care spune în Ezechiel 36,26: vă dau o inimă de carne, un duh nou. Iar a doua față a neprihănirii reprezintă efectele exterioare ale nașterii din nou, cum scrie în 1 Ioan 5,3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Gulagul. Sfârșitul anilor 1930 au marcat o vreme de mari cutremure în Partidul Comunist Sovietic. Stalin, torturat de obsesia conspirațiilor, a decis marea epurare a cadrelor de partid și armatei. Circa 3 milioane de bolșevici au fost executați sau trimiși în lagăr. Iar Armata Roșie a fost practic decapitată de 30.000 de ofițeri superiori care au fost executați, între care 81 de generali și amirali, din totalul de 103. În 1938, cele 30.000 de lagări ale gulagului sovietic gemeau de ocnaș. Lagărul de la Dmitrovski, la 65 de kilometri de Moscova, era stație de tranzit pentru cei mai mulți. Totuși, îi adăpostea și pe unii care așteptau de ceva timp soluționarea cazului lor. Erau acolo toate categoriile: intelectuali, membri de partid cu ștate vechi, ortodoxi, neoprotestanți, foști chiapuri. De puțin timp printre ei se afla și David Brown, jurnalist american, acuzat de spionaj. În loc să-l deporteze rapid în Siberia, îl păstrau ca piesă de schimb pentru eventualele negocieri diplomatice. În memoriile sale, Brown povestește despre prizonierul cu numărul 19736, pe nume Părintele Arsenii, un bătrân blajin. Închis pentru credincioșia lui fără compromis pentru biserica mamă, Arsenii făcea notă discordantă prin bunătatea lui. Bolșevicii, care formau o majoritate în penitenciar, îl bat și ocoreau și îl hărțuiau în fel și chip. Dar părintele răbda abuzurile cu blândețe. Doi dintre deținuți mai ales îl întărâtau cu insulte, chiar bătându-l fără motiv. Unul, pe nume Ianin, era un criminal fără scrupule, celălalt, Ivanov, fost activist de partid, era chiar cel care semnase condamnarea părintelor Arsenii. Într-o zi, David Brown a primit un pachet de la soția lui, un adevărat eveniment pentru înfometații lagărului. Retras pe priciul lui, David a cercetat pachetul, a scos o lipie și, pe când o ducea la gură, îl zări pe părintele Arsenii holbându-se la ea. Jenat, Brown a rupt o bucată și a întins-o. Bătrânul a luat-o, s-a uitat lung de ea, savurând-o din priviri. Apoi, încet, a rupt-o în două și a întins una lui Ivanov și cealaltă lui Ianin. Brown îi postă: ești flămând, de ce nu mănânci dumneata? Lasă, frate, nu fi supărat pe mine, ei au mai multă nevoie ca mine. În următoarele săptămâni, cât a mai stat David Brown la Dmitrovski, a putut vedea cu uimire schimbarea totală de atitudine a celor doi. Ultima imagine păstrată în memorie îi arăta pe cei doi ghemuiți lângă priciul muribundului Arsenii, primindu-i binecuvântarea.